sirantolanta bona gun kan farafinna gun kan coupe de la confédération coupe kafu kodo a ɲinɛ saison ba fila ni kɔni saba phase de groupe bɛ sɛnsɛn na ka se a quart de finale ɲɔgɔn danw na. AS Real de Bamako min bɛ ka mali jɔyɔrɔ fa kɛnɛ kan a jigi b'a kan ka ye quart de finale la. Hali n'a y'a sɔrɔ ko gɛlɛyalen don kosɛbɛ kosɛbɛ degeli karamɔgɔ Nuhumu Jane ka cɛdenw bolo, nka o bɛna ta Nuhumu Jane y'a yira sanga ani waati k'ale jigi b'a kan ka ye quart de finale la. A y'o kuma fɔ phase de groupe tile filanan ɲɔgɔndan kuncɛlen Bamako yan. O min kɛnɛ kan Real ni Tunisie US Monastiri ye filanin bin kɛ simasesila celu kelen kelen fan fila bɛ fɛ, o kɛra jaabi ye. Nuhumu Jane seginna kokura o kuma kelen kan phase de groupe tile sabanan ɲɔgɔndan kuncɛlen. O min kɛnɛ kan fana Bamako Real ni Tanzani Young Africans ye filanin bin kɛ celu kelen kelen simasesila. Yala Real na se ka ye quart de finale ɲɔgɔndanw na wa? Real degele karamɔgɔ Nuhumu Jane jigi kɔnɔ b'a kan cogoya min na, ana sini araba marsikalo tile segi makɔnɔ. Ka da kan Real de Bamako bena bisimila Tanzani Young Africans fɛ. O ɲɔgɔndan bɛ don kupu kafu phase de groupe tile nana hukumu kɔnɔ. A kɔni ma nɔgɔn ka da kan Real ka groupu kɔnɔ n'o ye groupu D ye, Tanzani Young Africans ye jɔyɔrɔ filanan ta ɲɔgɔndan tile saba tɛmɛnen kɔ. Ani fana sini ɲɔgɔndan bena tan Tanzani Young Africans mɔgɔw fɛ yen. A ka gɛlɛn k'a fɔ ko Real tɛna ye quart de finale la, nka AS Real de Bamako tun ka kan ka se sɔrɔ a ka ɲɔgɔndan fila la minnu tana a yɛrɛ fɛ so Bamako. Tile filanan ɲɔgɔndan na so Tunisie US Monastiri ɲɛkɔrɔ AS Real de Bamako ye filanin bin kɛ. Tile sabanan fana ɲɔgɔndan na so Tanzani Young Africans ɲɛkɔrɔ AS Real de Bamako ye filanin bin kɛ. Ka fara o kan sini araba marsikalo tile segi san 2023 groupe D ɲɔgɔndan tɔ kelen Tunisie US Monastiri bɛ RD Congo tout puissant Mazembe bisimila VOA Bamara tɔgɔ la Bamako. Siaka Traore kala seri don.